l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ba makono matali mino pe munoko mazali na matomba manene na kati ya bokolongono bwa nzoto. Babola babange pe bae bazangi kozwa nde bazali konyokwa mamingi na bokono oyo. Pona kolobela yango lelo awa na kati ya bokolongono pe bomoi tokosola bongo na Dr. Pax Fouri. Dr. Pax Mbote, pe boye inakati ya bokolongono pe bomoi.
Merci mingi.
Dr. Pax, pona baye bazali ko landa biso, oki ko limbo ila biso, ozali monganga ya esika nini epi osala kamusala nini?
Nazali monganga specialiste na oetali makambwa minu, to dentiste, nasala ka na centre de référence Vijana, na Kinshasa, eza na komini ya Lingwala.
Nelo toza kolobe la bongo makamu matali minu, pe munoko en general. Oki kolobe la biso nini na makamu matali minu pe munoko?
Ona bo kolongono ya nzoto, esengeli batubayi bakie, munoko ezali organ moko eza important na o ezali via moto. Ona munoko esungaka biso poto lia, apako lia munoko esungaka biso poto loba. Monoko esungaka biso pona kitoko elongi to tobenge esthétique faciale na yango esengeli na biso bato tozwaka soin na yango malamu po ete tokweya te na bamaladi oyo ebebisaka monoko na biso na yango wana mpona monoko na biso toyeba ete na kati ya monoko biso toza na yango toza na bamikrobe ebele bamikrobe na kati ya monoko ezali bamiliard lelo baza koevalue yango bamosusu balobi 5 milliards bamosusu balobi bamilliard ebele na munoko me kasi bamikrobe wana etungisaka biso te soki moto aza na sante malamu soki moto aza kolongono mikrobe wana esalaka biso eloko te me ekomaka mabe soki moto abebisi kolongono to deséquilibre ekoti na nzoto na ye to na munoko na ye wana nde bamaladi ya munoko ekoyebana komonana.
Dr. Pax, ba maladi oyo landaka bokolongono ya monoko pe ya minu kozanga kozwa soin ya monoko pe ya minu ba maladi ezali ebele. Est-ce que tu kolimbolela biso maladi moko moko ndenge nini esalemaka ndenge nini epesamaka pe ndenge nini baye bazali kolanda biso bayeba ndenge nini bakoki komibatela po bakweya na kati ya ba bokono wana te
na bamaladi oyo eza na kati na munoko toza na mwa bamaladi ebele me soki tokotanga keke maladi tokobanda na maladi ya liboso oyo ezali ya carie dentaire. Carie dentaire pe yaka soki munoko na biso ezali soin te to munoko na biso ezali peto te maladi wana ya carie dentaire eyaka mingi mingi soki munoko eza salite eyaka mingi mingi soki moto asokoli munoko te eza na kushi moko boye emataka likolo ya minu alors kushi wana ensemble na bamikrobe oyo ezalaka na minu ekosangana bongo soki moto alie biloko ezali ya sukali bamikrobe wana ekozwa sukali wana ekomisi yango oyo ezali ba acide me baside oyo tobengaka acide faible komsa baside wana ekobanda kotubula minu bongo nde wana tolobeli na ntina oyo ezali ya carie dentaire pe soki etoboli minu ekomaka koavance na bastade ebele oyo ekoki komema motu na bakondition moko ezali ya pasi notamment douleur ekoki koya notamment tofina ekoki kosalama mosusu ekoki evolue meme pli na mongongo na ye pe apporter ba conséquences ebele ya mabe.
Ezalaki bongo Dr. Pax Fouri kouta Polyclinique Vijana na Kinshasa. Matondo mingi na bino baye banso bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi baye mission na kati ya VOA Lingala. Bizali kokoba tokutani bongo mokolo mwalo.